الفاتحة. إن الله ينظر إلينا ثلانا شئنا جعلنا من أهل التوحيد وحققنا حقيقة التوحيد في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، di pelajaran yang lalu kita telah tahu bahwasannya yang membatalkan puasa ada empat. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam jauf melalui lubang yang terbuka. Yang kedua, bersubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dan yang keempat, muntah dengan sengaja. Qal wa yalzamu li ifsadi shaumi fi ramadhan bil jima'i ma'al qada'i al kafarah. Dan diharuskan bagi orang yang menghancurkan puasanya atau yang membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan saja, bukan di luar Ramadan. Dia merusak puasanya atau membatalkan puasanya bil jima'i, dengan bersetubuh. Selain wajib atasnya menggobok, maka juga diwajibkan atasnya al-kafarah. Kafaratul uzma, kafarah yang besar. Nah, ini jika batalnya karena jima'. Tapi kalau sebelum berjima dia minum dulu, batalnya gara-gara minum. Kemudian dia berjima, maka tidak kena kafarah. Nah, ini mungkin ada orang kawin tanggal 28 Syaban, pas bulan Ramadan lagi bulan madu, ya kan? Takut nggak ketahan, makanya bulan Syaban jangan pada kawin, ntar habis puasa baru makanya bulan Syawal dikenal dengan bulan kawinah, karena udah bebas dia tuh lama Ramadannya masih lah. Nah, kalau yang kawin bulan Syaban nih khawatir puasanya batal gara-gara nggak tahan, ya. Tapi dianjurkan bagi yang udah terlanjur kawin bulan Syaban, nah di kamarnya taruh air deh, taruh air, andai kata udah kebelet, minum dulu, batalin puasanya dengan minum. Nah, ini akhafud dararain, ya. Bukan berarti kita nganjurin buka puasa, ya, enggak. Daripada harus kena gobo dan kafarah, mendingan gobo aja tanpa kafarah. Tapi tetap dosanya besar, bukan dosa kecil. Dosanya besar. Hati-hati. Nah, dan yang diwajibkan kafarah ini laki-laki, ya, sebagaimana nanti dia apa diterangkan oleh sahibul kita, kalau perempuan enggak. Nah, iya. Wahia, apa itu kafarah yang besar yang dimaksud? Yang pertama, iddu ragabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudhirrah. Membebaskan budak yang selamat. Budak mukmin, hamba sahaya yang beriman. Nama kali naik. Nama harus yang apa? Yang mukminah, yang beriman kepada Allah. Kalau misalnya membebaskan budak yang kafir, enggak sah. Harus idgu raga batin
mu'minatin.
Tapi enggak harus perempuan.
Apa? Lah ini kan mu'minah bukan mu'min. Enggak, ini apa?
Disandarkan kepada kalimat raghabah. Kalau kita pakai musanna, memakai mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Ya, rajulun muslimun, imra'atun muslimatun. Apa? Al-Makkatul, enggak boleh kita bilang mukarram. Ha, karena Makkah di sini kalimatnya mu'annas, maka al-mukarramah. Apa? Idbu ragabatin, membebaskan ragabah, artinya leher, maksudnya membebaskan budak. Mu'minah, yang mu'minah, yang beriman kepada Allah, salimah, selamat, minal uyubi, dari kekurangan. Al-mudhirah, yang madarat dalam pekerjaannya. Misalnya ada budak, jempolnya enggak ada, jempol tangannya. Nah ini mudhirah, karena pekerjaannya akan lemah. Betul apa enggak? Nah, jempol ini punya peran penting dalam tangan. Kalau jempolnya enggak ada, kerjanya kan? Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh dia Pak dijadikan kafar. Zaman sekarang udah enggak ada tuh budak. Udah sulit, palingan di Palestina sana lagi perang ya sama orang kafir. Kalau dapat satu apa? Orang kafir berarti budak, hamba saya, boleh dijual beli. Baik. Fa in lam yajid, kalau enggak punya, enggak ada. Enggak ada tuh itu ragabah, enggak ada budak zaman sekarang. Fa siyam syahraini mutatabi'in, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Satu kali batalin Ramadan, gantinya 2 bulan berturut-turut. Kalau batalinnya dengan jima atau bersetubuh. Aha. Tapi apa? Umumnya orang yang berjima itu terkadang bercampur dulu antara mungkin keminum air liurnya dan yang lainnya, udah batal duluan. Tapi yang mungkin terjadi kalau jimanya sebelum subuh, lagi tengah-tengah jima azan, Allahu Akbar, nanggung deh nanggung. Nah ini yang kena kafaratul udhma. Paham? Karena batalnya udah pasti dengan jima. Paham? Wa idza wa in lam yajid fa siyamu syahrayni mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', kalau enggak bisa juga, ya Allah udah tua, udah enggak mampu, sebulan aja masih bolong apalagi 2 bulan. Fa in lam yastati', ini berturut-turut enggak boleh kosong sehari. Lagi capek enggak sahur tadi, batalin dulu, ulang lagi 2 bulan berturut-turut. Enggak pakai ampun. Fa in lam yastati', kalau enggak bisa juga, fa it'amu 60 miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskinnya 1 mud. Di kulli miskin mudda. Nah, setiap satu miskinnya dikuli miskinin mud. Setiap orang miskinnya dikasih 1 mud. Kasih makan, bukan kasih beras, beda ya. Kasih makan sama ngasih beras beda. Kalau beras enggak bisa dimakan. Kalau beras itu buat zakat. Nah, tapi kalau kafarah harus makanan yang udah jadi. Minimal 1 apa? 1 orangnya 1 mud, makanan yang udah jadi. Sampai sebungkus nasi padang dengan lauk-pauknya. Nah, sebungkusnya 12.000 kali 60. Kasih orang miskin. Kalau orang miskinnya cuma apa? Enggak setiap hari. Sekali aja 60 orang miskin. Lalu ada sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah halaku ya Rasulullah. Aku hancur ya Rasulullah. Kenapa? Aku telah menghubungi istriku di siang Ramadan.
Kata Nabi Muhammad, ya udah, bebasin budak. Terus sahabat ini, ya Rasulullah, saya nggak punya budak. Ya udah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan aja bolong, masa dua, apalagi 2 bulan. Ya udah, kata Nabi, kasih makan orang miskin 60 orang. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Nah, gimana saya mau ngasih orang makan? Saya enggak punya harta sebanyak itu ya Rasulullah. Ya udah, Nabi Muhammad ngasih apa? 60 apa? 60 mud diriwayat lain 80 mud kurma. Nih, kata Nabi, bagiin buat orang miskin. Sahabat bilang, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada di antara gunung itu dan gunung ini ya Rasulullah yang lebih miskin dari keluarga aku ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, udah bagiin buat keluarga ente aja deh. Tapi kata ulama, hadis ini khususiat buat sahabat tersebut. Jangan mentang-mentang paling miskin aku jima aja, ntar kafarahnya buat gue sendiri, gak boleh. Ya itu khususiat untuk sahabat tersebut. Jadi sahabat juga bercanda sama Nabi. Nabi juga bercanda dengan sahabatnya, bukan suruh. Mau mukanya dia, boleh dilihat gak enak-enak ya. Harusnya orang-orang muslim itu, orang mu'min, kalau dilihat mukanya, yang lihat mengatakan subhanallah. Enak dilihat mukanya. Wa idharu dzukirallah. Ingat Allah. Nah, sebagian orang kalau dilihat mukanya itu, yang ngelihat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan ingat Allah, ingat saya. Nah, orang muslim harus banyak senyum. Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cemberut. Orang cemberut mau kita cemberutin lagi. Ya. Senyumin. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Jahal senyum. Abu Jahal buang muka. Nah, kita begitu juga. Yang disenyumin sama orang buang muka berarti Abu Jahal. Udah gitu aja. Jangan pakai pusing. Abu Jahal, Abu Lahab udah disenyumin sama Nabi. Kita jangan begitu, jangan niru Abu ya. Ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek, sahabat bilang, kami kalau ketemu Nabi pasti Nabi duluan yang ngucapin salam. Assalamualaikum. Pengen duluan kan? Nabi duluan lagi. Dan selalu tersenyum baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktunya marah, marah. Waktunya serius, serius. Waktunya bercanda, bercanda. Dan dari saking apa? Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang bercanda dengan sahabatnya, tapi bercanda yang tidak mengeluarkan dari syariat, tidak mengeluarkan dari adab. Saking seringnya Nabi Muhammad SAW bercanda, ada sahabat lagi sakit mata, dia makan korma, dibicarain mana? Kenapa nanti sakit mata makan korma? Dan nggak nyambung ya? Sahabatnya tahu Nabi bercanda, ya Rasulullah, yang sakit belakangan saya gigitnya pakai kiri ya Rasulullah, jadi nggak nyambung kan? Ya, saking Nabi SAW ya talaqqaf ya, berlemah lembut dengan sahabatnya. Ya, jangan apa, jangan lihat ini ya, kayak hadis apa, hadis tentang kafaratul utmah, sampai berani ngomong ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Karena mereka tahu Nabi SAW bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad dakwah ke orang pakai kekerasan atau pakai kelembutan? Pakai kelembutan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ke Mekah itu, waktu berangkat Hajjatul Wada, semua orang kafir menyuruh, sebelum Fathu Mekah Nabi pernah umrah ya. Pernah umrah, suruh tutup pintu dan jendela rumahnya. Khawatir ada orang kafir melihat wajah Nabi dan ingin masuk agama Islam. Karena lembutnya baginda besar Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kasar, menganggap diri kita yang maha benar, maka ini bukan dakwah ke jalan Allah, tapi dakwah ke jalan dia, karena dia sudah menganggap dirinya Tuhan. saya yang paling benar, yang lain salah. Nah, ya dari itu mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, menghormati mazhab yang lain. Kenapa? Karena kita enggak merasa paling benar. Paham? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, insahal hadis wa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Radiyallahu ta'ala anhu wa arba. Jadi jangan apa menganggap faham kita yang paling benar. Faham kita benar. Sama? Tapi ada kemungkinan salah. Faham yang lain, anggapan kita salah, tapi ada kemungkinan benar. Makanya jangan langsung menyala. Makanya semua mazhab akur. Baik. Fa in ajada thabatat fi dhimmatihi. Kalau dia enggak bisa juga, ya saya orang miskin, enggak mampu ngasih makan 60, maka tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dia mati. Nah, tetap tanggung jawab di pundaknya. Enggak boleh tidak dibayar itu mud. Wala yajibu 'alal mauqu'ati kafarah. Dan tidak wajib bagi yang disetubuhi membayar kafarah. Yang membayar kafarah siapa? Yang menyetubuhi. Jadi yang disetubuhi itu terkadang laki, kadang perempuan. Kalau laki di duburnya misalnya, atau di kemaluan depannya yang telah dioperasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Baijuri. Walaupun terjadinya jima antara laki memasukkan helm kemaluannya ke dalam helm kemaluan laki-laki. Ulama di zaman itu mengatakan, oh mungkin yang satunya kok kemaluannya gede sehingga bisa masuk. Tapi ternyata di akhir zaman terbukti banyak yang operasi, ya, yang tadinya laki dia operasi perempuan, ini kena juga kafar, walaupun dia laki aslinya tetap kena kafarah yang menyetubuhinya, yang disetubuhi nggak kena, kenapa? Karena batalnya yang disetubuhi bukan karena jima, bukan karena bersetubuh, akan tetapi masuknya sesuatu ke dalam jauh. Karena tidak disebut jima itu kecuali setelah masuknya seluruh helm kemaluan ke dalam kemaluan. Helm kemaluan punya apa? Punya ukuran, ya. Punya ukuran, baik itu normal atau tidak. Begitu helm kemaluan baru masuk separuh, berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam jauh yang disetubuhi. Batal puasanya sebelum jima. Sama? Adapun yang menyetubuhi, begitu masuk helm kemaluannya udah batal, setengah helm kemaluannya belum batal. Karena belum disebut jima, bersetubuh. Begitu helm kemaluannya masuk, disebut batal puasanya karena jima. Maka yang diwajibkan bayar kafarah hanya yang menyetubuhi, bukan yang disetubuhi. Nah, kata Imam Baijuri, kalau Imam Baijuri ini ada agak lucu. Memang dia dikenal waktu di zamannya agak majdu, ya, agak tahu majdu. Suka aneh-aneh. Nah, di antara kelucuannya kata Imam Baijuri, satu-satunya binatang yang paling bego itu adalah laler. Kenapa? Makanya dibilangnya dzubab. Dzabba aba. Dari kalimat zab, diusir. Ab, balik lagi. Udah diusir, balik. Balik lagi. Paling bego, paling menantang kematian. Itulah laler. Dan satu-satunya makhluk yang masuk neraka itu laler. Nah, tapi bukan buat diazab, tapi untuk mengazab ahli neraka. Tapi ini tidak ada hadisnya, ya. Cuma ini apa? Pandangan seorang ulama yang harus kita hormati, bukan berarti mengada-ada, ya, bukan berarti mengada-ada, karena mereka ulama yang diakui dihormati pendapatnya, bukan berarti kita terus apa meyakininya, enggak, ya. Ha, kata Imam Baijuri apa? bisa terkadang perempuan yang kena kafarah. Contohnya apa? Lakinya lagi tidur, dia naikin lakinya. Lakinya lagi tidur nih, bos, dinaikin sama dia. Oh, dimasukin. Nah, ini dia yang kena kafarah. Karena ulah dia. Terima, tapi alal mu'tamad tetap tidak kan? Tidak kena karena dia batal puasanya gara-gara masuknya sesuatu ke dalam jauh. Paham? Kamu tahu tidak? Jadi yang kena kafarah siapa? Anak lah, anak laki. Fa in fa'ala jami'a dzalika nasiyan aw jahilan aw mukrahan aw ghalabatul gay aw anzala bi ihtilamin aw an fikrin aw nadharin aw nadhala jawfahu bimadmaghatin wastinshagin bila mubalagha aw jara ar-rigu bima baghiya min at-ta'ami fil khilali asnanihi ba'da takhlilihi wa ajaza an majjihi aw jama'a ribu fi famihi wa btala'ahu sirfa aw akhrajahu an lisanihi thumma raddahu wa bala'ah aw igtala'a nukhamatan min batinihi wa lafadhaha aw tala'a al-fajru fi famihi ta'amun falafadha aw kana mujami'an fanaza'a fil hal aw nama jami'an nahar aw ughmiya 'alayhi fihi wa afadha lahbatan minhu lam yadhurhu fi jami'i dhalika wa yasihu sawmu. Ama dan jika dia perbuat semua hal yang membatalkan puasa, lupa tapi bukan lagi ingat, lagi lupa, atau bodoh karena kebodohannya. Karena kemarin kita terangin ya, maksud kebodohan, umukrohan atau dipaksa. Tapi dipaksa selain dalam jima. Kalau jima gak bisa dipaksa. Paham? Kenapa gak bisa? Karena dengan bangunnya kemaluan tanda ada pilihan, tanda ada keinginan. Kecuali kalau perempuan dipaksa, gak batal. Tapi yang laki gak bisa bilang saya berjima dipaksa, gak bisa. Kalau memang dipaksa, memang kamu gak mau, gak bakal bangun tuh kemaluan. Tapi kalau dia bangun, menandakan ada keinginan. Awgalabahul gay atau muntah enggak sengaja. Muntah enggak sengaja. Aw anzala bihtilamin atau keluar sperma gara-gara mimpi. Aw an fikrin atau karena berhayal. Tapi tanpa gerakan ya, berhayal. Aw nadharin atau melihat sampai keluar sperma. Ini enggak batal semua. Au nazala jawfahu bimadmadatin wastinshagin bila mubalaghah atau keton masuknya air ke dalam jawf gara-gara kumur-kumur atau istinsyak tapi enggak berlebihan. Kumur-kumurnya di mulut tuh ketelan, enggak batal. Istinsyak biasa tuh kesedot, maka enggak batal. Aw jara ar-rig bima baghiya min at-ta'ami fi khilali asnanihi ba'da takhlilihi wa ajaza 'an majjihi atau menelan rig, apa rig, ludah, sedangkan masih ada tersisa makanan setelah dia bersihin mulutnya, udah dia pakai kayu, udah sikat gigi tapi masih ada yang nyangkut, susah dikeluarin, ada apa, ludah yang bercampur dengan makanan itu, nggak apa-apa. Selagi dia sulit untuk mengeluarkannya, dimaafkan. Au jama'a rigahu fi famihi wa btala'ahu sirfa. Atau dia kumpulin tuh ludahnya di mulutnya. Sampai banyak ditelan, nggak batal.
Tapi juga ada yang mengatakan bala.
Karena ini harusnya mudah baginya untuk membuangnya. Tidak mabarat baginya, maka dikatakan batal.
Tapi juga ada yang mengatakan tidak batal. Khilaf ulama dalam masalah mengumpulkan ludah. Ya, di umdah dikatakan tidak batal, tapi di kitab lain mengatakan batal.
Au akhrajahu ala lisanihi thumma raddahu wa bala'ah. Atau dikeluarin tuh ludah melalui lidahnya. Hah? Ludahnya
kalik lagi.
Sama? Terus ditelan.
Enggak batal. Karena belum disebut ajnabi.
Yang disebut ajnabi itu yang udah berpisah. Ya, misalnya dia basahin bibir.
Sama? Sekali.
Terus masih basah dia, ah ini udah ajnabi yang di bibir. Masih basah dia keluarin lagi lidahnya, terus dia telan.
Nah ini udah bercampur dengan yang ajnabi, baru bah.
Wal awi gitala amukhamatan min batinihi walafadaha. Atau dia ngeluarin reak, bukan muntah.
Keluar reak. Kemudian dibuang.
Gak batal, karena itu tidak dianggap muntah. Kalau muntah itu beda ya dengan mengeluarin reak. Paham atau tidak? Atau apa? Ngeluarin dari apa?
Dari muh.
Ini keluar. Gimana? Dibuang. Dia gak batal. Gak batal.
Dan kita udah jelaskan apa? Masalah reak di pelajaran yang kemarin.
Au qala al-fajru fi famihi ta'amun fala fadhah. Dia lagi asik makan, tuh udah masuk fajar. Dibuang yang sisa di mulutnya, maka enggak membatalkan.
Tapi kalau ditelan, Mbak, batal.
Au kana mujami'an fa naza'a fil hal. Atau saat fajar dia lagi bersetubuh.
Lagi asik bersetubuh, tiba-tiba langsung dicabut,
nggak batal. Nggak, nggak batal. Auna majami'an nahar, atau dia tidur sepanjang hari. Di subuh, Allahu akbar tidur.
Mohon Allahu akbar maghrib. Sah puasa. Bisa yang salatnya wajib tiga bang. Nah.
Au ughmiya alaihi fihi, atau pingsan waktu puasa.
Lagi puasa dia pingsan
sepanjang hari,
enggak sah puasanya. Belum subuh kejedot pingsan, bangun-bangun azan maghrib, enggak sah puasanya.
Kalau pingsan in afaga walau lahbatan,
wa afaga lahbatan, tapi dia sadar sebentar
ya. Pentok subuh,
zuhur bangun,
saya pingsan,
pingsan lagi,
sadar walaupun sebentar sah puasa, tapi kalau seluruh hari enggak sah. Begitu juga mabok, ya, mabok sepanjang hari, sengaja enggak sengaja, batal, enggak sengaja, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah puasa. Kalau sepanjang hari. Tapi kalau misalnya sadar di tengah-tengah hari,
sadar tengah hari baru sadar, habis zuhur sadar,
sahurnya pakai khomer misalnya. Nah lihat, maboknya disengaja apa enggak?
Kalau maboknya disengaja, maka puasanya enggak sah, walaupun sebentar maboknya.
Emang, subuh masih mabok,
begitu isyrok, sadar. Minum khomernya sengaja, enggak sah puasa.
Tapi kalau minum khamernya enggak sengaja, mabuknya enggak sengaja, datang ke rumah orang sahur dikasih sirup, dikirain sirup, diminum enggak taunya khamer, dia mabuk.
Mabuknya sampai jam 12 siang terus sadar,
sah puasa. Karena mabuknya tidak disengaja.
Adapun yang dikatakan di kitab Safinatun Najah itu ghairu mu'tamad, bukan pendapat yang kuat.
lam yadurruhu, enggak menjadi masalah baginya fi jami'i dzalik, akan semua hal tadi, wa yasihu shaumun, dan sah puasa. Wa idza akala mu'tagidan annahu lail, ada orang makan dia yakin ini udah malam. Sama dia pikir udah malam. Fabana annahu naharan, ternyata habis makan dia lihat kuliah Allah masih terang. Hah? Ternyata siang masih. Au akala dhannan lil ghurub, atau dia makan dia kirain udah maghrib. Wastamarral iskal, dan terus menerus keraguan itu ada. Wajabal qadha, maka wajib diqadha. Nah, wa idza dhanna anna al-fajr lam yatla fa akala wastamarra al-ishkal fala qadha. Kalau misalnya dia kira udah fajar. Sama? Dia kira belum fajar. Kemudian dia makan. Dan terus dia ragu, udah fajar belum ya tadi saya makan? Maka enggak wajib diqadha. Karena aslinya apa? Kok kalau kita ragu maghrib wajib qadha, kok ragu apa? Ragu subuh kagak qadha. Karena dalam masalah ini melihat asli atau melihat zahir. Sama? Karena zahirnya subuh itu datangnya setelah sahur. Datangnya setelah sahur. Berarti aslinya masih pada waktu sahur. Tapi kalau maghrib datangnya setelah sore, dan aslinya berarti masih sore. Aha. Ini kalau terus menerus ragu, tapi kalau misalnya terbukti mendapat kejelasan bahwa tadi dia makannya setelah fajar, maka batal dan wajib menggobok. Aha. Nah, tapi kalau misalnya iskalnya dia makan. Udah subuh belum ya? Di perumbung. Dia tungguin sampai terang. Udah kan tadi subuh apa enggak ya? Subuh. Tapi dia enggak dengar azan, berarti udah subuh. Hah? Berarti puasanya enggak? Nah, itu terbukti. Ya, maksudnya kalau orang di tengah hutan, ya, subuh belum ya tadi ya makannya ya. Ini enggak apa-apa. Sah puasa. Puasa. Tapi dengan syarat masih gelap, jangan udah terbit matahari masih subuh nggak ya? Masih sore. Nggak nyambung ya. Baik. Wa in tara'a fi adna'il yawm jununun walau fi lahdatin minhu aw istaghraqa naharahu bil igma'i aw tara'a haydun aw nifasun batala shaum. Dan jika di siang hari lagi puasa nih, tiba-tiba gila, walaupun sebentar. Gila walaupun sebentar. Atau pingsan sepanjang hari. Nah, pingsan sepanjang hari dari subuh sampai maghrib. Atau tiba-tiba keluar darah haid. Atau nifas batal puasa. Membatal puasa. Wa yundabu sahur, wa in galla walau bima'in. Dan sunnah kita bersahur walaupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis suhur, sesungguhnya pada makanan sahur. Ini banyak orang yang mengatakan sesungguhnya pada sahur itu barokah, pada makanannya. Kalau kalimatnya fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Tidak, Nabi mengatakan fa inna fisuhuri, dengan membemahkan sin berarti itu makanan sahur. Sesungguhnya pada makanan sahur terdapat keberkahan, bukan sahurnya yang berkah. Nah, ini apa? Orang kadang-kadang kagak memperhatikan kalimat, dia pikir sahur ya sahur dah, suhur sahur sama aja. Enggak. Ya tidak. Wudu sama wadu beda, bukan sama artinya. Kalau wudu ya wudu, kalau wadu air untuk wudu. Ha. Saharu fa inna fis suhuri, dalam makanan sahur itu ada keberkahan, menguatkan jasad. Kalau waktu sahurnya emang udah keberkahan, emang di situ tempatnya apa? Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, dan yang lain-lainnya emang itu waktu berkah. Tapi Nabi SAW kenapa kok nyuruh kita sahur? Bukan karena waktunya yang berkah, tapi pada makanan sahur selain keberkahan pada waktu, pada makanannya pun Allah titipkan keberkahan. Orang gak sahur sama orang sahur walaupun sedikit puasanya beda. Nah, jadi sahur walaupun lain gak nafsu ambil korma satu minum air udah. Ada keberkahan. Bukan sahur itu harus banyak. Nenggo takut. Kalau kata Imam Ghazali, puasa itu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena dalam puasa itu juga ada kesehatan. Tapi bagi orang yang berpuasa benar-benar puasa, bukan pas lagi buka dendam, kata Imam Ghazali. Tadi siang gua enggak makan, Dendam maghrib. Sahurnya juga udah ketakutan, tersiang gak makan, banyak-banyak. Nah ini bukan apa? Bukan orang yang mendapatkan sir atau rahasia puasa. Nah, makanya kita jangan mikirin, kalau kita buka puasa mikirinnya gegarsnya ya. Selama gak? Mikir makanannya. Kalau Nabi SAW menyuruh kita, mazala ummati fi khair ma'ajjalal futur, umatku masih dalam keadaan baik selagi dia bersegera berbuka puasa. Berbuka bukan makan. Ya, berbuka puasa walaupun dengan satu korma, walaupun dengan seteguk air, membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya orang Indonesia lain lagi, ya, belum sah kalau belum kena nasi, ya. Nah, ini salah ya, kita buka dulu habis sholat baru makan. Makanya salah satu yang membuat orang itu malas terawih karena waktunya sangat berdekatan ya, habis buka langsung terawih, masih ngap-ngapan langsung terawih. Nah, andai kata ya, di Indonesia ini, di Jakarta ini kayak di Hadramaut, terawihnya dibagi-bagi kampung misalnya, di kampung Muidre, ada di ID, itu dibagi-bagi. Kalau masjid-masjid besar berbeda-beda waktunya. Awal malam begitu isya ada sholat di masjid ID. Di masjid ID. Habis masjid ID selesai jam 8 Darul Mustafa, tempatnya Habib Umar. Nah, tempatnya Habib Umar panjang bacaannya Al-Qur'an. Jadi makan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, 2 jam, jam 10 selesai Abu Umar, langsung berangkat ke Masjid Ba'alawi. Jam 10. Nah, jam 10 selesai Masjid Ba'alawi, langsung ke Masjidil Muhdar. Nah, Masjid Muhdar sama Masjid Segah bareng. Nah, habis dari Masjid Muhdar, sekitar jam 12 ke Masjid Jami' di Tari. Dari Masjid Jami ke Masjidil Idrus, ke Masjid Al-Kaf, ke masjid sampai jam 3 subuh masih ada terawih. Jadi yang apa? Yang begah habis makanan bisa entar-entaran terawih di sana aja dah. Nah, kalau di Indonesia udah telat terawih, bisa terawih sendiri di rumah. Hebat. Males sudah, Nah, itu harus dipikirin gimana supaya umat ini mau terawih. Nah, yang udah terawih di sini boleh terawih lagi enggak di sana? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Setiap salat yang sunnah untuk dilakukan secara berjamaah, sunnah diulangin, sunnah diulangin kecuali witir di Ramadan, karena Nabi mengatakan la witrani lil lailah, gak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ah, witirnya gak usah ikut. Jadi salat misalnya, misal di Masjid Ar-Ridha, salat tarawih 20 rakaat, pas witirnya 3 rakaat. Pas imamnya salam di rakaat yang ketiga atau yang satu yang sendiri, assalamualaikum, yang pengen nerusin tarawih bangun, Allahu Akbar. Jadi witirnya baru 4. Dari tarawih di sono lagi, begitu imamnya salam lagi, bangun lagi, Allahu Akbar, udah 8 witirnya. Nah, yang ketiga udah witirnya enggak boleh lebih. Cuman sebel. Ah, mau gila, ada juga yang menyatakan boleh sampai 13. Ah. Jadi ya begitu kalau di Hadramaut di Tahrim seperti itu. Jadi kita enggak apa, enggak khawatir, enggak ra. Kita pediangkat yang di bawah. Kita. Ah. Wal afdal ta'khiru ta'khiruhuma lam yakhaf as-subuh. Dan sunnah ditunda sahur itu selagi dia gak khawatir sudah subuh. Tunda. Oh, azan jam berapa sekarang? Dari jam 5 kurang seperempat ya. Tunda sahurnya kapan? Jam 4. Jangan gue, ha? Sahurnya jam 1. Ngapain, ha? Ya, sahurnya dekat-dekat subuh. Habis sahur jam 1, makan tidur, bangun subuh. Nah, ini enggak benar. Nah, itu apa? Membahayakan diri sendiri. Jangan nyiksa diri. Nah, jangan nyiksa. Islam itu enggak ada yang nyiksa. Islam itu agama yang indah, agama yang menganjurkan kesehatan zahir dan batin. Bukan apa? Ngapain tuh puasa sepanjang hari enggak makan, enggak minum, enggak takut sakit? Ada enggak dokter pernah protes tentang puasa menyebabkan penyakit? Enggak. Kenapa? Karena dalam puasa ada kesehatan ternyata. Ternyata anjuran dokter nyuruh kita makan banyak salah. Ternyata makan yang sedikit itu yang membawa kesehatan. Tambah banyak makanan yang kita masuki, tambah banyak racun yang masuk. Nah, karena apa? Karena perut udah kebiasaan masuk racun. Kita telat sedikit langsung membuat masalah pada lambung. Kenapa? Karena racunnya udah mulai bekerja. Akhirnya kita harus makan. Apalagi di akhir zaman makanan banyak kan pakai pengawet. Makanya banyak mayit digali masih utuh. Kenapa? Karena diawetin dari kecil. Kecuali orang yang hafal Quran atau ulama, itu lain hal ya. Tapi kalau orang biasa masih utuh kan masih utuh badannya, ya, karena diawetin dari kecil, kasih makan pengawet. Ya wajar kalau jasadnya nggak hancur. Nah, wal afdal ta'khiru malam ya khafus subuh, wal afdal ta'jilul fitr, dan afdal juga bersegera untuk berbuka puasa idza tahaqqaqal ghurub, jika sudah memastikan maghrib. Bukan azan. Nah, pastiin dulu maghrib kan ya. Udah bener belum? Udah merah belum tuh langit? Masih terang udah pada buka. Ya, nah. Juga jangan ditunda sampai gelap. Posir abu nih, tertunggu gelap dulu. Nah, ini gak bagus. Khairul umuri awsa tuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Ya gini dulu, ini udah buruk nih, udah merah langit. Eh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi wa ala rizqika aftartu. Itu kita makan, minum, baca doa lagi. Dhahaba wama wa batalatil 'uruq wa thabata al ajru insya Allah. Wa yuftiru 'ala tamaratin witra. Dan berbuka afdalnya juga pakai korma. Jumlahnya juga witir 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Tergantung perut masing-masing. Nah. Jangan 2-4 kurang baik, diwitirkan lebih baik. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha tunggal dan suka dengan keganjilan. Ha. Tapi kalau kata Syekh Ibn Hajar di Syarhul Ubab, ya, kita beri'ab Syarhul Ubab, itu korma jangan dulu katanya. Bagus buka pakai korma, tapi kalau korma zaman sekarang masih bagusan buka puasa pakai air hujan. Kenapa? Karena air hujan benar-benar tuh murni, air murni nggak kena syubhat. Kalau korma zaman sekarang pakai syubhat, dikasih apa? Rangsang, hah? Ada syubhatnya. Kormanya boleh nyolong punya orang, hah? Belum dizakatin, belum apa? Ada syubhatnya. Ada Ibn Hajar lebih baik pakai air hujan, tapi kita bilang, hah? Air hujan zaman sekarang juga nggak murni, ya? Banyak asap korupsi, hah? Jadi mendingan pakai kor. Ya aslinya tetap sunnahnya pakai kurma. Nah, aslinya sunnah berbuka pakai kurma. Kalau enggak ada kurma pakai apa? Fa in lam yajid fal ma'u afdalu. Kalau enggak ada maka pakai air, bukan pakai yang manis. Nah, mentang-mentang iklan berbukalah dengan yang manis, ya. Nah, ini. Enggak ngerti apa? Enggak ngerti agama. Asal yang penting laku. Nah, promosi minuman atau makanan. Sama? Kalau enggak ada juga air, berbuka dengan yang manis yang tidak terkena api. Kayak apa? Buah, ya. Ah. Kalau enggak ada juga, baru yang manis yang terkena api kayak sirup, gula, ya, yang udah diolah. Jadi urutannya kurma, air, yang manis yang tidak terkena api, baru yang manis yang terkena. Jangan langsung yang manis, akhirnya kena gula, nyalain sunnah. Ya siapa suruh? Padahal sunnah gak ngajarin kayak gitu. Karena kita apa, gurunya pada TV sih, berbukalah dengan yang manis, baru yang manis, akhirnya kena gula. Salah sendiri. Hai. Wa yaqul Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Wa yundabu kasratul jud. Cukup, ha? Insyaallah besok kita terusin lagi. Wa yundabu kasratul judi wa silatul rahim wa kasratul tilawatil quran wa itikafiyah rawahid. Allahu a'lam. Ada yang ditanya? Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nama rahmatika ya rahmar rahimin. Itu bagus. Ini juga doa. Nama diriwayatkan. Nah, diriwayatkan, walaupun hadisnya tidak kuat, tapi boleh digunakan karena doanya bagus kan? Nah, bukan berarti ya, ini banyak orang menyangka ya, apalagi ada acara kayak di RCTI jam segini, ya, itu hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Ini kita perlu tahu. Hadis dhaif itu hadis yang tidak boleh digunakan untuk akidah dan hukum syar'i, tapi boleh digunakan untuk fadailul a'mal, menambah amal baik kita, atau untuk sejarah, atau untuk terghib wa tarhib, menganjurkan dan apa? Mewanti-wanti. Awas, awas jangan begini. Boleh digunakan hadisun dhaif. Dan hadis dhaif ini khilaf ulama tentang menggunakan hadis dhaif untuk hukum. Ada yang bilang kayak tadi, boleh untuk hal-hal sepele. Tapi kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, boleh digunakan bahkan untuk hukum selagi tidak melanggar hadis yang sahih. selagi tidak melanggar hadis yang sahih. Dan yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif adalah Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Suyuti, Abi Zakaria Al-Ansari, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, sama Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, para ulama a'immatul hadis. Di antaranya Al-Imam Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki alaihi ridwanullah, beliau mengarang tentang kitab menggunakan hadis dhaif. Jadi bukan hadis dhaif enggak boleh dipakai. Nah, ini. Karena kata ulama, hadis kenapa disebut hadis dhaif? Yang dhaif itu sanadnya. Nah, ya kita nih, misalnya saya mengucapkan sesuatu A, B, C. Terus Haji Umar ngeriwayatin. Tadi Habib Abdurrahman ngomong begini begini. Pertama yang kita nilai apa ya? Haji Umarnya. Dipercaya enggak? Oh, Haji Umar dipercaya. Berarti hadisnya sahih. Ada lagi satu orang bilang, tadi Habib Abdurrahman ngomong begini begini. Siapa nih yang ngomong? Oh, ini kurang dipercaya nih. Berarti hadisnya baik. Tapi ternyata memang betul saya mengatakan itu. Tetap hadisnya menjadi dhaif karena sanadnya yang lemah. Adapun matannya benar. Tapi karena yang menyampaikan orangnya yang kurang dipercaya, maka hadisnya dihukumi dhaif. Paham? Dan hadis dhaif bisa berubah menjadi sahih jika ada sanad lain yang menguatkan hadis tersebut. Nah, makanya matan hadisnya enggak ada yang dhaif. Matan hadis enggak ada yang dhaif karena baginda besar Nabi Muhammad la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Kan banyak yang nanya-nanya nih teman-teman kita dari Hadramaut. Beb, ini masalah di RCTI itu katanya ada apa? Hadis naumu shaim ibadah. Katanya maudhu, katanya dhaif. Gimana tuh cara menjawabnya? Memang betul hadisnya dhaif, terus kenapa dengan hadis? Yang perlu dijawab adalah pemahaman apa itu hadis dhaif. Dan kalimat naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tidak merusak syariat. Dan artinya sesuai. Orang yang puasa kalau tidur, tidurnya ibadah karena saat tidur dia lagi ibadah puasa. Merusak enggak? Enggak merusak. Kenapa dipermasalahin? Apa maksud Anda supaya Anda dibilang orang yang mengerti hadis? Duduk di sini, ayo kita bahas tentang hadis Nabi Muhammad. Nah, mau bicara tentang mustalah, mau berbicara tentang sanad, ayo kita duduk. Kenapa harus apa? Beraninya di belakang layar ingin menyebarkan fitnah. Na'udzubillah. Ini apa merusak pemikiran orang awam. Kesian orang awam. Mereka menganggap, oh berarti ustaz-ustaz dulu tuh salah ya ngajarin kita. Jangan salah. Anda yang difitnah dengan ucapan yang menyalahkan ulama Anda. Jangan menyaring sesuatu dengan akal Anda yang bodoh. Datang kepada ulama, tanya, ustaz, katanya hadis naumu shaim ibadah itu dhaif. Ustaznya bilang, oh iya emang itu hadisnya dhaif. Tapi kok diomongin, diceramah, di ini dan di itu? Maka ustaznya akan menerangkan apa itu hadis dhaif. Bukan malah menuduh ustaznya, sah. Gimana mau jadi berkah lo? Ustaznya udah dituduh salah. Ah, kayak orang dulu di zaman Nabi, Nabi lagi bagiin apa? Rampasan perang, teriak. Adil ya Muhammad, berlaku adil engkau ya Muhammad. Ah, Nabi disuruh apa? Nabi disalah, disalahin. Nah ini sama. Hah? Tahu? Abu Jahal itu orang yang percaya sama Nabi. Sama kayak kita ya. Percaya gak sama Nabi Muhammad? Bedanya apa kita sama Abu Jahal? Kalau Abu Jahal mau ngatur Nabi, gengsi. lu mau dakwah nggak apa-apa deh, tapi separuh-separuh deh. Nah, 3 hari lu nyembah Tuhan gue, 3 hari gue nyembah Tuhan gue.
Sama orang sekarang
percaya, ngomongnya percaya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hadis Nabi dia ngatur. Oh ini dhaif nih, Nabi salah nih ngomong begini nih. Oh berarti ini dhaif. Hah? Sesuai pahamnya. La ilaha illallah. Hah? Al-Qur'an aja masih dia dikoreksi sama dia. Al-Qur'an dikoreksi. Ini firmannya siapa? Firmannya Allah masih dikoreksi, masih dipotong-potong. Masih yang cocok sama dia diambil. Coba tanya sama dia. Apa artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Terus kenapa Anda membid'ahkan salawat? Hah? Mana ayat Allah? Kemana hadis Nabi Muhammad? Jangan ya, kita jangan demikian. Kita harus terima seluruh Al-Qur'an, seluruh firman Allah, seluruh hadis Nabi Muhammad yang sahih, yang hasan, yang dhaif harus kita terima. Nah, yang boleh dijadikan hukum hadis sahih dan hadis hasan. Dan hadis dhaif harus kita ketahui dan boleh untuk menjadi pemicu semangat kita untuk tambah dekat dengan Allah. Titik, bukan dijadikan hadis dhaif sebagai hukum. Paham? Paham atau tidak? Terus kenapa kok ulama bilang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif? Hah? Dan hadis dhaif ini jenisnya banyak. Ada hadis marfu, ada mursal, ada munqati, ada apa? Ada maqtu, ada maudhu, ada syadz, ada munkar, ada yang lain-lainnya. Nah, pembagian itu harus kita pelajari. Maka dari itu kita berat enggak? Baru jemput nama-namanya aja udah pusing. Apalagi ntar apa kalau belajar hadis. Ini mereka enggak tahu, cuma nukil dari Gramedia. Nah, ini hadisnya dhaif. Oh, berarti salah. Salah. Hah? Hadisnya dhaif statusnya apa, ayo? Maudhu apa munkar apa marfu apa mursal? Oh, enggak tahu, pokoknya dhaif, ya. Hah? Nah, jadi enggak bisa kita segampang itu menghukumi apa yang diucapkan oleh ulama kita. Bahkan hadis dhaif andai kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tanpa sanad. Ada hadis dhaif tanpa sanad. Ada yang pakai sanad, sanadnya yang lemah, hadisnya betul. Tapi ada hadis dhaif tanpa sanad. Kata Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, hadis dhaif tanpa sanad enggak perlu kita bicarakan dan enggak perlu kita bela. Udah itu hadis ya hadis. Kenapa terus? Kecuali kalau hadis itu melanggar syariat. Atau hadisnya bilang yang beli bawang di bulan Ramadan dapat pahala besar. Nah, ini hadisnya jelas karangan. Karangan Kang Bawang, eh? Enggak ada anjuran beli bawang di bulan puasa. Itu pasti sudah palsunya. Tapi kalau hadisnya sesuai dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi yang sahih, walaupun tanpa sanad, kita harus akui itu hadis walaupun lemah. Karena hadis sahih sendiri terkadang tidak memiliki sanad. Kalau enggak percaya buka Al-Bukhari, ada di sana yang tanpa sanad. Salah, ada hadis di kitab Al-Bukhari tanpa sanad. Salah. Nah, yang hadis yang tanpa sanad diam. Enggak usah bilang salah nih, salah, salah. Ataupun kita bilang benar-benar. Lagi hadisnya tidak melanggar dan tidak berkaitan dengan hukum syar'i, ikuti. Tapi kalau misalnya melanggar hukum syar'i, tinggal. Hadis sahih jika tanpa sanad harus kita telan semuanya, enggak pakai sesuai atau enggak, karena hadis sahih. Nah, di sahih Bukhari banyak hadis tanpa sanad. Nah, karena hadisnya sudah masyhur. Nah, hadisnya mas. Sama. Allahu taala alam bissawab. Jadi boleh baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahabat wa ma'a talat al'urub wa sabata al'ajr insha Allah. Kayaknya intinya ya, kita bilangin, ada orang pengen ngikutin Nabi 100%, silahkan, tapi jangan menyalahkan orang yang melakukan sesuatu yang baik. Itu kita, intinya kita seperti itu. Yang mau ikutin Nabi 100% sangat bagus, sangat istimewa, sangat mulia. Tapi mengikuti Nabi bukan hanya di lidah, dhaif, sesat, ini itu, ha? Mengikuti Nabi. Bagaimana dulu akhlaknya Nabi? Kalau ketemu orang senyum gak? Senyum. Nabi rapi gak? Rapi gak Nabi? Rapi. Sama? Mohon kita sembrono. Muka ditekuk ketemu orang. Nah, ini gak benar. Ikutin Nabi sempurna. Jangan sampai orang menilai ikutin Nabi kasar kayak dia. Jangan ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang termulia dan tersempurna. Ah, lu ngaca lah, ngaca ya. Kita nih, kita sendiri ngaca. Kita nih kalau ketemu orang gimana sih? Senyum apa cemberut? Nah, ngaca kita kadang-kadang. Diciptakan cermin untuk kita ngaca. Bukan hanya ngaca zahir, lagi pengen keluar ngaca. Udah ganteng belum? Udah cantik belum? Kan ngaca juga untuk batin kita, gimana kita dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau ikutin Nabi 100% sangat bagus. Sangat 100%. Tahu 100%. Di rumahnya enggak ada kipas angin, enggak ada lampu, oke apa? Kelilin, ya. Sama. Kasurnya dari pelepah kurma, bantalnya dari batu, silahkan. Nah, kita angkat jempol nanti. Ini loh pengikut Rasulullah yang sesungguhnya. Mau nggak? Hah? Gak ada yang mau. Gua? Hah? Nah, kita mau ke kantor gimana, Beb? Nah, Nabi nggak kerja, nggak boleh ke kantor. Nah, naik mikrolet nggak boleh. Nabi nggak naik mobil. Terus ya naik onta kan? Kuda kan? Naik keledai kan? Di nggak boleh, Beb, sama polisi bawa kuda di tengah jalan. Ya berarti kamu jalan kaki. Jalan kaki. Ah, kok capek. Ya berarti kamu belum mampu mengikuti Nabi 100%. Ah. Paham atau tidak? Kalau enggak mampu mengikuti Nabi 100%, ikuti semampu kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan andai kata ada orang berbuat baik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, jangan disalahin, karena kita pun melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dengan mengendarai sepeda motor, ah, masih makan nasi di rumah, masih pakai AC, masih kipas angin, masih ke kantor. Urusin diri kita dulu. Kalau kita pengen ikut Nabi 100%, diri kita dulu, jangan orang. Ah, itu ajaran salafuna salihun. Bukan apa? Bukan berarti orang yang ikutin Nabi sesat, enggak, bagus. Tapi mampu enggak? Hah? Mampu? Nabi belum tidur, semua hartanya dikeluarin, diinfakin sama Nabi. Mampu tidak? Hah? Enggak ada duit Nabi sama sekali. Tidur, enggak ada dunia di apa? Di kantongnya. Apalagi di pikiran? Di pikiran, di kantongnya enggak ada duit. Bisa? Bisa apa enggak? Nah, udah, jangan sok-sokan, sok mengaku orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Akhlaknya aja masih belum betul, makanya kita benahin akhlak kita. Senyum sama tetangga kita, walaupun kafir, walaupun dengan mengharap kepada Allah, jangan-jangan berkat akhlak kita yang mulia, yang kita meniru Rasulullah, jangan-jangan si kafir dapat hidayah. Banyak orang kafir gak mau masuk Islam karena alasan orang Islamnya gak ada yang Islam. Orang Islamnya gak ada yang Islam. Mereka pelajari agama Islam. Islam itu agama yang bagus, yang mengajarkan kita kebaikan. Tapi nyatanya orang Islamnya semrawut. Orang Islamnya semrawut. Wallahu a'lam. Radhiyallahu anhu namma jahinna rizqna lamal ma'alimna. إن الله يتوب علينا وعليكم توبة نسوء زكينا من بعدها ذربا من اسم الله على هذه النيات وكنا تنصالحا إلى حضرة النبي فاتحة.
ربنا تقبل منا وتب علينا. اللهم اغفر لنا حقا. الحمد لله.